Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kalifornija traži povlačenje vakcina Moderne zbog neželjenih efekata. Policija privela predsjednika opštine Ulcinje Ljora Nrekića i još četiri osobe. Alekseju Navaljnom određen pritvor do 15. februara. On pozvao na proteste. U Vašingtonu razmještene hiljade vojnika koji će osiguravati inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena. U ovoj emisiji još možete čuti. U Srbiji i zemljama regije sve veća podrška srpskoj glumici Mileni Radulović, koja je obelodanila da je bila silovana u školi glume kao maloletnica. Lokalne vlasti u BiH tvrde da su do njih stizale male svote pomoći za migrante nakon objavljivanja podataka koliko je novca poslala Evropska unija. Vlada kantona Sarajeva najavila direktnu nabavku vakcina, ističući da ne može čekati da državni nivo vlasti to reši. Premijer Edin Forto.
Suština je u stvari kako što prije doći do dobrih vakcina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o optužbama za silovanje u Srbiji. Dok u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu traje saslušanje nastavnika glume Miroslava Aleksića osumnjičenog za seksualno napastovanje pet svojih učenica, u Srbiji raste podrška glumici Mileni Radulović, koja je zajedno sa nekoliko koleginica seksualno nasilje prijavila policiji. Priredila Nevena Bogdanović.
Nakon što je glumica Milena Radulović sa još nekoliko devojaka prijavila policiji seksualno zlostavljanje, a u izjavi za beogradski list Blic opisala šta joj se dogodilo. Slučaj je izazvao snažne reakcije u javnosti, a podrška glumicama stigla je sa svih strana društvenog spektra. U saopštenju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu ističe se podrška Mileni Radulović u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesuira i kazni na adekvatan način. Uz glumice je stala i Marija Lukić, koja je za seksualno uznemiravanje prijavila bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutku, čime je njen slučaj postao jedan od najpoznatijih MeToo slučajeva u Srbiji. Lukić je za Radio Slobodna Evropa rekla da pozdravlja to što su glumice prijavile seksualnog nasilnika i upozorila javnost da se uzdrži od neumesnih i neprimerenih komentara, jer ih čitaju i one žene koje razmišljaju da li da prijave nasilnike i na koji način da to učine. Poznata glumica i profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti Mirjana Karanović rekla je za naš program da je to što je Milena Radulović javno iznela šta joj se desilo važno za sve žene, ne samo u Srbiji nego i na Balkanu, te da je ovo trenutak koji će jednog dana sigurno ući u istoriju kao simbol ogromne hrabrosti. Spisateljica Marija Ratković za Radio Slobodna Evropa je dodala i da cijelo društvo mora da se obračuna sa kulturom nasilja. Pre svega je bitno da ničim ne umanjimo taj herojski čin pet devojaka koje su se javile i zapravo počele rušenje tog establishmenta zasnovanog na kulturi nasilja i nečega sa čime se sve devojke susreću. Ko zna koliko devojaka se zapravo susreće sa tim, rekla je Ratković. Poruke podrške uputile su i članice vlade Srbije. Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja, pozvala je javnost da pruži podršku glumici Mileni Radulović i njenim drugim koleginicama koje su iznale navode o seksualnom nasilju i uznemiravanju. Svojom hrabrošću pokrenula je lavinu, poruka je ministarke Gojković. Pre nje se oglasila i potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Reagujući na hapšenje vlasnika poznate škole glume, saopštila je da ohrabruje svaku ženu da prijavi nasilnika i poručila žrtvama da nisu same. Uz brojne opozicione stranke i javne ličnosti, podršku su pružile i nevladine organizacije koje se bore za prava žena, uz podsjećanje da delo seksualnog nasilja ne zastareva, što je dobrodošlo kako bi ohrabrilo žene da izađu u javnost. Cijelu priču potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o hapšenju predsjednika opštine Ulcinj Ljoran Rekića i još četvoro lokalnih funkcionera. Uprava policije se još nije oglasila ovim povodom, a opoziciona demokratska partija socijalista, čiji je Nrekić funkcioner, nazvala je ovaj čin licemerjem i nagoveštaje nove vlasti da će pokušati da revanšizmom zamaskira sve nelegalne poteze i sramna činjenja. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Uhapšen je gradonačelnik Ulcinja i šef lokalnog DPS-a sa još nekoliko funkcionera. Razlog, partijsko zapošljavanje. Neka sud utvrdi kako su dolazili do izbornih pobjeda, građanima je to jasno. Vlada je odlučna da svim zloupotrebama stane na kraj, napisao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na svom Twitter nalogu povodom privođenja Nrekića i četvorice ulcinskih funkcionera. Naime, osim Nrekića, na saslušanju u policiji su i sekretar sekretarijata za financije opštine Ulcin Sead Osmanović, sekretar sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Mustafa Gorana, direktor službe za zaštitu i spasavanje Saubih Mehmeti i sekretar komunalne policije Miljazi Mustafa. Iz opozicione Demokratske partije socijalista saopštili su da je privođenje Nrekića za, kako je euforično tvitnuo Dritan Abazović, partijsko zapošljavanje vrhunac licemjerja nove vlasti i nagovještaj da će ona pokušati revanšizmom da zamaskira nelegalne poteze, odnosno svoje partijsko zapošljavanje kroz podjelu državnih funkcija suprugama, djevojkama, sinovima, kumovima, kao i kroz otpuštanja politički, nacionalno i vjerski nepodobnih. Zabrinjavajuće ističu najjačoj opozicionoj partiji da Abazović zloupotrebljava policiju i tužilaštvo, a žmuri na odluku državne komisije da je gradonačelnik Budve iz redova vladajućeg Demokratskog fronta Marko Carević nezakonito otpuštao i partijski zapošljavao, kao i da to isto radi i predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić iz također vladajuće Socijalističke narodne partije. U DPS-u očekuju od tužilaštva da nepristrasno postupa po zakonu i ustavu, a ne prema pritiscima i nalozima nove vlasti. Podsjetimo, predsjednik opštine Ulcinj Ljoron Rekić je prije desetak dana već bio saslušan u policiji u svojstvu građanina kada je lokalno tužilaštvo pokrenulo istragu o navodnom partijskom nezakonitom zapošljavanju u toj opštini. Rekić je naime početkom 2020. godine za televiziju Vijesti naveo da postoji partijsko zapošljavanje na lokalnom nivou.
Znači ovo preko 190 je po partijskoj
pripadnosti. Svaki predsjednik, odnosno
sekretar,
predstavnik jedne političke partije gleda mogućnosti zapošljavanja svojih u opštinu.
Zapošljavali DPS u zgradu.
Ha, vidi, i DPS završava ako i oni.
Od lokalnih izbora 2018. Ulcinju je na vlasti koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista u kojoj su Forca, široka koalicija Demokratske partije, Demokratska unija Albanaca, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka. U opoziciji su tri odbornika, dva iz građanskog pokreta URA i jedan iz Socijaldemokratske partije. A da je u Ulcinju bilo partijskog zapošljavanja u režiji vladajuće koalicije, predvođene DPS-om, krajem decembra prošle godine u emisiji Reflektor, na televiziji Vijesti priznala i potpredsjednica opštine Ulcinj Hatidže Đoni.
Ima li, gospođo Đoni, partijskog zapošljavanja u opštini Ulcinj?
Normalno. Ja imam...
Zašto kažete normalno?
Mislim, ne, no, jednostavno, ja kad bih rekla nešto suprotno, ja bih izgovorila laž. Dakle,
iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima zašto nije stigla adekvatna pomoć migrantima smeštenim u Bosni i Hercegovini? Naime, nakon što je Međunarodna organizacija za migracije objavila podatke koliko je novca došlo iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu za pomoć migrantskoj krizi, reagovali su niže nivoj vlasti tvrdeći kako su do njih stizali mali iznosi. Uprkos milionskim svotama, jasnim pravilima za raspodelu državnim i lokalnim vlastima, veliki broj migranata i izbjeglica i dalje živi u nehumanim uslovima, beleži Edi Bajrović.
Sujel iz Bangladeša je više od 6 mjeseci zaglavljen u šumi kraj Velike Kladuše. Uspješan prelazak granice sa Hrvatskom i novi početak njegov su cilj. Normalni uslovi za život njemu i desetini su narodnjaka u ovoj šumi, jedino je što mu trenutno treba.
I want safe life and I want to be camp.
Želim da spasim svoj život i želim da budem u kampu, ali u kamp nas ne puštaju. Kad preskočimo ogradu i uđemo u kamp, onda nas uhvati obezbjeđenje i izbaci.
Sujel je jedan od 3000 migranata koji borave van prihvatnih centara. Oslanjaju se na pomoć bosansko-hercegovačkih volontera i lokalnog stanovništva. Početak 2021. godine u 21. vijeku provodi na otvorenom. Najhladnije januarske dane, preživljava pod najlonskim šatorima, bez dovoljno hrane, vode za piće, odjeće, toaleta. Zehida Borovac-Odobašić, aktivistica iz Velike Kladuše, kaže za Radio Slobodna Evropa da se situacija u ovom gradu i okolini godinama usložnjava. Kapaciteti u kampu Miralu u Velikoj Kladuši su popunjeni sa više od 1100 ljudi, navodi ona i procjenjuje da ih trenutno više od 300 boravi na otvorenom.
Svake zime se čini čovjek toliko je loše da ne može biti gore. Međutim, svaki put je gore i nakon ovih zadnjih dešavanja u Ukrajini i protesta građana i napada na te ljude i ljudi više nisu stacionirani. Sad su oni na različitim lokacijama, 30-40 različitih lokacija u grupama i najveći problem je za ljude koji su u šumama i koji su u velikim halama, napuštenim objektima, temperature su niske, ljudi se stalno žale da je hladno. I uprkos da je ta vijest obišla svijet, uprkos tome da niko ne može reći da ne zna za ovu stvar.
Iako kaže stalno sluša o milijonskim donacijama, kampovima, državnim i lokalnim vlastima, Zahida Borovac Odobašić na terenu taj novac ne vidi. Dijelom krivi i općinu Velika Kladuša.
Oni ne žele migrante u svom okruženju. Oni su time skinuli odgovornost za sebe. Međutim, ti ljudi su živi, de facto prisutni ovdje. I mislim da općina Velika Kladuša od tih sredstava nije dobila ništa. Ja sam volonter i humanitarni radnik, aktivista. Ne mogu govoriti o sredstvima koje ja nisam vidjela. Ja znam da na terenu i ono što ja vidim, ne vide se tu nikakva sredstva da su uložena u te ljude.
Evropska unija je od 2018. godine osigurala ukupno 89 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini za upravljanje migracijama, od toga 76 miliona eura za Međunarodnu organizaciju za migracije, IOM, od ukupno utrošenih sredstava. Kažu da je 77% izdvojeno za humanitarnu pomoć, 14% za uspostavu 7 prihvatnih centara, 7% za direktnu podršku BH institucijama i 2% za ostale operativne troškove. Detaljan izvještaj o utrošku sredstava se redovno šalje Evropskoj uniji, ali i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, potom Vijeću ministara i predsjedništvu BiH, kažu iz IOM-a. Jelena Sesar, istraživačica za Balkan i Evropsku uniju organizacije Amnesty International, kaže da je neophodno i hitno osigurati sistemska rješenja za smještaj migranata, izbjeglica i tražilaca azila u Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva smještaj na cijelom teritoriju države i puno više solidarnosti.
Ovakav sistem gdje Evropska unija praktično ulijeće svaki decembar sa nekom vrstom krizne podrške, a da ne insistira na tome da Bosna i Hercegovina postigne konkretan napredak po određenim pitanjima vezanim za migraciju i azil, a koja su dio pregovora o pridruživanju, postiče određen osjećaj neodgovornosti sa strane organa vlasti.
Glavni izazov za trenutnu krizu je što pojedini nivoji vlasti i lokalne zajednice ne dozvoljavaju ulazak i boravak na teritoriju kojom upravljaju. Trenutno samo u kantonu Sarajevo djeluju dva prihvatna centra, Ušivak i Blažuj, a u Unsko-sanskom kantonu Borići, Sedra, Lipa i Miral. Procjenjuje se da samo u ovom kantonu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, u improvizovanim šatorskim naseljima i napuštenim objektima, boravi oko 3000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu sledi blok o nabavci vakcina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U BiH se još uvijek ne zna kada će stići prve vakcine protiv COVID-19. Ministarka civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević pozvala je građane na strpljenje, ističući kako njeno ministarstvo čini sve da vakcine što pre stignu. U međuvremenu pojedini kantoni su najavili direktnu nabavku, ističući kako ne mogu da čekaju da državni nivo vlasti to reši. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako je njegova vlada krenula u direktnu nabavku cjepiva protiv COVID-19, za što će izdvojiti milijun eura. Ističe kako ne može više čekati državni nivo vlasti da to riješi, jer se ne zna da li će biti dovoljno cjepiva koje su oni naručili za sve građane kantona Sarajevo.
Zakon o javnim nabavkama predviđa i hitne nabavke i izuzimanje u određenim slučajevima i tako dalje. Tako da zakon predviđa ove situacije, kanton ima ovlasti i ne bi trebao biti problem da mi sami nabavimo vakcine. Ono što je suština je u stvari kako što prije doći do dobrih vakcina.
Porto dodaje kako čeka mišljenje Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine o tome na koji će način vlada kantona Sarajevo ući u pregovore za nabavku cjepiva. Dodaje kako se ne utrkuje sa državnim ministarstvom, nego da je važno da cjepiva što prije dođu.
Kogod prvi dođe do vakcina, super je samo da se građanima počnu te vakcine dijeliti kako bi mogli i zaštititi živote, a kako bi mogli napokon opet otvoriti našu ekonomiju naš turizam i tako dalje. Znači, prioritetno je da se što prije dovedu vakcine ovdje, a sasvim je svejedno ko ih nabavlja.
Razmišljanja o direktnoj nabavci cjepiva protiv COVID-19 bilo je i u drugim kantonima u federaciji. Prema informacijama koje smo dobili iz vlada Hercegovačko-Neretvanskog, Zeničko-Dobojskog i kantona 10, za sada se odustalo te namjere. Adnan Jupić, ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona.
Zakon o javnim nabavkama i sve ostalo što ide su toliko složeni, toliko limitirajući da mi sad i da hoćemo da se sve posložilo, mi bi trebali bar 3-4 mjeseca da te vakcine, da vakcine nabavimo, čak i da može.
Budući da postojeći zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izaziva konfuziju glede nabavke cjepiva, Klub zastupnika Demokratske fronte u državnom parlamentu predložit će novi zakon kako bi se olakšale procedure u nabavkama cjepiva. Predsjednik Kluba Demokratske fronte Dženan Džonlagić.
Cijenimo da bi novim izmjenama zakona i rješenjima to pitanje trebalo riješiti na način da se definira izuzeće po tom pitanju, s obzirom da se radi o predmetnoj nabavci koja je zaista za opšteg interesa i tiče se zdravlja građana Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine naručilo je 1.232.000 doza cjepiva kroz COVAX mehanizam za 20% populacije putem Globalnog saveza za cjepiva Gavi. U ime zdravstvenih institucija iskazane su potrebe za nabavkom dodatnih 892.000 doza cjepiva proizvođača Pfizer i Moderna u okviru EU mehanizma. Iz tog ministarstva dobili smo odgovor kako za sada sve ide po planu u pogledu nabavke cjepiva.
Apsolutno ne stoji konstatacija da će Bosna i Hercegovina posljednja dobiti vakcinu, nego jednakopravno kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana koje su u programu nabavke kroz COVAX i Evropsku uniju. Nijedna zemlja koja učestvuje u okviru COVAX instrumenta nije do sada izvršila nabavku vakcina, tako da Bosna i Hercegovina nije niti prva koja će dobiti vakcine, ali zasigurno ne bi trebala biti posljednja jer to jamči Evropska unija.
Pored već spomenutih proizvođača cjepiva, u Bosnu i Hercegovinu trebalo bi doći i cjepivo Sputnik 5, koje je entitet Republika Srpska naručila iz Rusije, a njihova distribucija očekuje se sredinom veljače. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A kada je reč o Hrvatskoj, za sada nema problema sa dinamikom isporuke Pfizerove i Modernine vakcine, koje Hrvatska dobija kao članica Evropske unije, ali su potrebe zbog serije zemljotresa u centralnoj Hrvatskoj povećane i tu će trebati da se pronađe rješenje. Epidemiolozi u međuvremenu upozoravaju da je mogući treći talas epidemije već na hrvatskim granicama. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako su brojke povoljne, pad broja oboljelih, hospitaliziranih i ljudi na respiratoru, za sada se ne razmišlja o popuštanju mjera ni na nacionalnoj ni na lokalnoj razini. Članica Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti, Alemka Markotić.
To je dobar rezultat, izvrstan, ali to ne znači da smijemo ignorirati da jedan dio zemalja, dijelom vjerojatno zahvaljujući ovoj varijanti mutiranoj virusa, ima vrlo visok porast koji se dogodio u kratko vrijeme i tu moramo biti iznimno oprezni. Dakle, vidite da je već taj mutirani virus nađen u Mađarskoj, u zemljama okruženja ga ima.
Do sada je u Hrvatskoj cijepljeno preko 46.000 osoba. Ovog tjedna započinje docijepljenje drugom dozom Pfizerovog cjepiva. Za prvu dozu trebalo je 3 tjedna, podsjeća u izjavi za naš program epidemiolog Branko Kolarić.
Sad još 3 tjedna ćemo cijepiti ponovo te iste ljude, dakle neće se povećavati broj novocijepljenih. Znači mi ćemo praktički 6 tjedana cijepiti 1% populacije, tako da je to sporo.
Kako iz epidemiološke perspektive može izgledati bliska budućnost?
Danas nam je krenula škola niže razredi pa ćemo vidjeti što će biti dalje, a nakon toga ćemo vidjeti ako se nešto otvori od ostalih stvari koje su pod restrikcijama trenutno, da li će rast broj zaraženih i drugo ovaj novi soj ili varijanta virusa koji se efikasnije širi. Dvije stvari su, dakle on se brže širi pa onda imate porast broja zaraženih, a drugo je da ima veći R0, pa trebate procijepiti 90% ljudi za kolektivni imunitet, za ovo je trebalo 70%.
Ima li mjesta zabrinutosti da cjepiva neće biti dovoljno za hrvatske građane, nakon što je Pfizer nekim državama članicama Europske unije najavio smanjenje isporuka, navodno zbog rekonstrukcije svojih proizvodnih pogona? Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako Hrvatska nije dobila takvu najavu.
Dapače, mi smo danas dobili naših 17.550 doza, a zadnja informacija sa steering boarda Europske komisije je da će se od 15.2. nadalje značajno povećati isporuke u prvom kvartalu.
Sve zabrinutosti oko dostave cjepiva za Hrvatsku bit će do kraja uklonjene tek kad na tržište stignu cjepiva AstraZeneca i Johnson & Johnson, kaže za naš program novinarka Jutarnjeg lista, specijalizirana za zdravstvo, Goranka Jureško.
Ja se nadam da Hrvatska neće upasti u ovu restrikciju cijepiva Pfizer-BioNTech iz vrlo jednostavnog razloga jer su te naše količine zbilja minimalne. Osim toga, dali smo taj zahtjev da nam do kraja trećeg mjeseca druge države ustupe jedan dio svog cjepiva zbog situacije oko potresa. Pa onda ako to već ne dobimo, sumnjam da će nam manjiti broj doza, tako da manje od ovog što sada dobivamo, sumnjam da ćemo dobiti.
Hrvatski mediji navode izvore iz Europske unije kako je jedna mogućnost da pojedine države članice odvoje dio svoje količine, a druga da se to isto izdjela koji je onako bio predviđen za donacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvijek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj historiji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najprije izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Kosovska politička scena uoči prevremenih parlamentarnih izbora koji će biti održani 14. februara. Pojavio se trend otvaranja novih naloga ili profila na društvenim mrežama koji su posvećeni kandidatima za premijera iz različitih političkih stranaka. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Albin Kurti premijer, Enver Hođaj premijer, Vjosa Osmani predsjednik, Ramuš Haradinaj predsjednik i slično, neki su od naloga koji su se nedavno pojavili na društvenoj mreži Facebook. Slične stranice ili grupe su otvorene i u ime pojedinih političkih partija. Pristup većine njih je javan, ali postoje i privatne grupe za koje je potrebno poslati zahtjev za učlanjenje. Darden Hasku, menadžer za društvene medije, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je obično normalno otvarati naloge na društvenim mrežama. Međutim, otvaranje neformalnih naloga i grupa na društvenim mrežama političkim partijama može da posluži i kao kampanja kako bi se obratili široj javnosti. Takvi nalozi se, kaže Hasku, koriste na dva načina. Mogu ih spontano otvoriti određeni ljudi koji kreiraju stranice za određene pojedince ili stranke, a kako bi se prikupio veći broj lajkova. Onda se te stranice prodaju, a ime se menja. Također, takvi nalozi se koriste i kao sredstvo propagande i ne zna se da li njima upravljaju različite partijske strukture ili kandidat za premijera i poslanika. Škeljzen Osmani, direktor platforme za borbu protiv dezinformacija hybrid.info, objašnjava da većina novootvorenih naloga pod imenima kandidata za premijera ili grupe posvećene političkim strankama često objavljuju iste informacije kao i zvanični nalozi. Ipak postoje i slučajevi širenja lažnih vesti. Osmani ističe da je uticaj tih naloga i profila na društvenim mrežama veliki jer se objavljuju senzacionalne informacije sa pristrasnim naslovima kao mamac za privlačenje velikog broja čitalaca. Ukazuje na još jedan problem, a to je da sumnjivi mediji, odnosno portali, otvaraju naloge na društvenim mrežama. Hasku i Osmani ocenjuju da objave na društvenim mrežama koje se objavljuju u ime kandidata za premijera ili u ime političkih partija na stranicama takozvanih sumnjivih medija često sadrže i govor mržnje. To, kaže Dardan Hasku, može biti jabuka razdora van društvenih mreža. To je post koji ohrabruje ljude da komentarišu ili da se sukobljavaju i izazivaju se razni komentari. Zatim iz komentara može da dođe do pretnji ili batina u stvarnom životu. Pretnje na društvenim mrežama već su postale normalne. Svakodnevno se prijavljuju brojni slučajevi. Nemam informacije o statistici, ali sam vrlo siguran da je bilo slučajeva batinjanja i slično, kaže Hasku. Sa druge strane, Osmani napominje da nalozima na društvenim mrežama upravljaju anonimne osobe, te da javnost može samo da nagađa ako pokreće rasprave sa govorom mržnje. Ne znam da li bi to mogli biti političari ili ljudi koji su povezani sa politikom ili neko drugi ko to radi iz materijalne koristi. Međutim, upotreba govora mržnje između stranaka, između pristalica različitih stranaka, veoma je važan fenomen. Nadležni organi moraju ozbiljno da se bave ovom pojavom, jer je to društveni fenomen koji se dešava ne samo u našoj zemlji, a kako bi se napravile razlike između političkih partija, poručuje Osmani. Vladini službenici za sajber bezbednost nisu odgovorili na pitanje da li je pokrenuto rešavanje problema u vezi govora mržnje na društvenim mrežama i u takozvanim sumnjivim medijima. Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu biće održani 14. februara, a 10-dnevna predizborna kampanja počinje 3. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vašington izgleda kao ratna zona sa hiljadama vojnika i vojnih vozila koji su angažovani da obezbedi inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena i miran prenos vlasti, pišu svetski mediji. Zbog straha od ponavljanja nasilja ispred zgrade Kapitola 6. januara, hiljade vojnika Nacionalne garde upućeni su ovog vikenda u Vašington koji se sprema za Bidenovu inauguraciju, piše Financial Times, naglasivši da uz ogromno prisustvo vojske, glavni grad Sjedinjenih Država izgleda poput ratne zone. Pentagon je odobrio raspoređivanje 25.000 vojnika Nacionalne garde za inauguraciju, pojačane su bezbednosne mere na aerodromima, a oko Kapitola je postavljena velika betonska i metalna ograda. Veliki deo Vašingtona zatvoren je prethodnih dana, dok je gradonačelnica Muriel Bowser produžila vanredno stanje do 21. januara, dan posle inauguracije. Bezbednosne pripreme, intenzivnije nego za bilo koju veliku svečanost u istoriji, pojačale su nadrealnu dimenziju života grada, iako je obim svečanosti inauguracije i ranije drastično smanjen zbog pandemije, ukazuje Financial Times. Nakon što je FBI upozorio da bi u narednim danima moglo doći do nasilnih protesta Trumpovih pristalica u svih 50 glavnih gradova američkih saveznih država, vlasti širom zemlje preduzimaju mere predostrožnosti i u stanju su visoke pripravnosti, ističe BBC. Američki zvaničnici proveravaju stotine putnika u avionima i jačaju bezbednost aerodroma, dok Savezna agencija upućuje na novo upozorenje o mogućem nasilju ekstremista osnaženih napadom na Kapitol, piše New York Times. Zvaničnici Nacionalne garde rekli su da će im trebati najmanje 25.000 vojnika u Vašingtonu. Taj broj je, naglašava list, otprilike tri puta veći od ukupnog broja američkih vojnika raspoređenih u Iraku, Afganistanu, Somaliji i Siriji i mogao bi još biti povećan. Federalni zvaničnici smatraju da je sigurnosni opseg neophodan da bi se sprečio napad domaćih ekstremista, koji prema zajedničkoj proceni FBI-a i Odeljenja za nacionalnu bezbednost predstavljaju najizgledniju pretnju za inauguraciju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Dobar dan, poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U Radio Magazinu slušat ćete o tome kako je Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Tokom procesa opoziva 2019. godine niti jedan republikanac nije glasao za opoziv. Slijedi proces u Senatu koji se nalazi na pauzi, sa koje se vraća dan prije inauguracije Joe Bidena. Pratila Uno Čilić.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticaja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade kongresa kada su njegove nasilne pristalice upale. 5 osoba izgubilo života, podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa u kongresu trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je i Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plamen napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao niti jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća Zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. Kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na glavnim društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u Zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će se proces nastaviti na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od Donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fer i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba zaglasa za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovo kandidovati, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada kongresa u februaru 2020. godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara kada će biti održana inauguracija novo izabranog predsjednika Joe Bidena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je društvena mreža Twitter, koja broji 340 milijuna korisnika širom svijeta, 9. siječnja trajno suspendirala nalog aktualnom predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, poslije upada njegovih pristalica u američki kongres, brojni Trumpovi podržavaoci, kako iz svijeta, tako i iz Srbije, potražili su druge internet platforme za komunikaciju. Koji političari iz Srbije su prešli na alternativne mreže, slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Družimo se ovdje dok ne bude nešto bolje.
Napisao je Vladimir Đukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke 11. januara na društvenoj mreži Geb. To je prva Đukanovićeva objava na ovoj platformi koja je postala alternativni kanal oglašavanja za aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pratioce. Sam Đukanović je jedan od preko milion pratilaca američkog predsjednika na Gebu. U opisu na svom profilu Đukanović je između ostalog o sebi napisao da je, citiramo, advokat, narodni poslanik, verujući čovjek i Srbin, kraj citata, dok je kao fotografiju svoje stranice odabrao precrtane crveno-crne zastave koje simbolizuju antifašizam. Podsjetimo, američki predsjednik je u maju prošle godine saopštio da će antifašistički pokret u Americi proglasiti terorističkom organizacijom. Đukanović je inače bio i korisnik društvene mreže Parler, koja je također postala utočište za konzervativne i ekstremno desne korisnike interneta. Parler je ugašen 11. januara pošto je kompanija Amazon prestala da joj pruža uslugu web hostinga, a pod obrazloženjem da je Parler napravio propuste u politici prema nasilnim sadržajima. Istog dana kada je Twitter ukinuo nalog Trumpu, Đukanović je obrisao svoj nalog na toj društvenoj mreži. Kako je objasnio u objavi na tada još uvek aktivnom Parleru, Đukanović je Twitter napustio nakon, citat, gašenja naloga na istomišljenicima i podržavanja cenzure, kraj citata.
Ako promene svoje ludačke cenzorske odluke, možda se vratim,
poručio je poslanik naprednjaka. On nije bio dostupan za izjavu na svom broju telefona. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za RSE da je neophodno da postoje određena pravila ponašanja na društvenim mrežama, ali naglašava da je internet toliko veliki prostor da svi narativi uspeju da pronađu svoje mesto. To što su retrogradni narativi izbačeni iz mainstreama svakako pomaže jer se ograničava broj ljudi koji je izložen takvim porukama, dodaje Petrovski. On međutim upozorava na negativne aspekte ove taktike.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške koliko daleko može da se ide.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo, koji je na toj društvenoj mreži javno pružio podršku Trumpu. Njegova stranka Dosta je bilo javno izražava skepsu prema vakcinaciji, a također zastupa i antimigrantske stavove. Radulović je odnedavno aktivan i na društvenoj mreži Geb. U za sada jedinoj objavi na toj društvenoj mreži, Radulović je najnovije istraživanje javnog mnijenja u Srbiji prema kojem većina građana Srbije veruje da je farmakomafija uključena u širenje virusa, a trećina građana smatra da je vlada Kine proizvela koronavirus u laboratoriji, prokomentarisao sljedećim rečima.
I to je teorija zavere. Ljudi postavljaju očigledna pitanja. Svima je jasno da nešto nije u redu. Mediji ih vređaju i prave budalama.
Osim političara, američkog predsjednika na društvenoj mreži Geb prate i takozvani obični ljudi iz Srbije. Na listi Trumpovih pratilaca je i osoba pod nadimkom Dika82, koja je u opisu napisala: Južni Banat, Srbija, hrišćanin, sin, brat, patriota, stop migrantima, stop lošim poslodavcima. Od decembra 2020. na Gebu je aktivna i stranica Stop svetskim zaverama, koja na profilnoj fotografiji ima istaknuto slovo Q, simbol pokreta QAnon, koji je javnosti poznat po agresivnom plasiranju brojnih teorija zavera. Put ka suzbijanju loših narativa Andrej Petrovski vidi u edukaciji korisnika interneta o tome kako da čitaju informacije kojima su preplavljeni na svetskoj mreži.
Kroz kritičko razmišljanje, kroz postavljanje određena pitanja, kroz određenu vrstu fact-checkinga kroz sve te metode medijske praktično i digitalne pismenosti koji ukazuju na to da građani malo kritičkije konzumiraju sadržaj.
Zaključuje Petrovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija želi omogućiti da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, a ne samo iz Rusije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Ona je uvjerena da će Srbija uspjeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, da će sprovesti diversifikaciju gasa koja će omogućiti konkurenciju, te da će transformirati javna poduzeća iz područja energetike koja trenutačno posluju na teret države i uz gubitke. Sa Zoranom Mihajlović razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gas, svega nekih manje od 13% imamo sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putovima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gas. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je recimo cena prirodnog gasa za privredu danas najviše u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovde da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrograda. Dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrograd, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako jedan potpuno novi gasovod o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, može se takođe praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Kad bi to moglo da bude?
Realno... Pa, budući da su to, mislim, svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovori i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači, nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočnom mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i TAP gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji?
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kako su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, pošto se zna da oni nude svoj tečni gas? Da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja da se...
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. Dakle, ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru, isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može da prođe našim gasovodom i tako dalje, to su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Radio Magazina govorimo o tome kako su tri vladajuće koalicije u Crnoj Gori raspodijelile načelno čelne funkcije državnih kompanija, agencija, ustanova i institucija. Tako će umjesto dosadašnje kontrole nad kompanijama i institucijama koju je sprovodila dojučerašnja vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista preuzeti nova tročlana koalicija. Srđan Janković.
Funkcioner i poslanik Demokratskog fronta, najjače članice vladajuće koalicije Slaven Radunović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će svi kadrovi bivše vlasti Demokratske partije socijalista, koji se nalaze na čelu upravnih odbora, javnih preduzeća, direktorskih mjesta, na čelu agencija i drugih ustanova i institucija, biti zamijenjeni novim kadrovima koji pripadaju novoj vladajućoj većini. Radunović kaže da je to prirodni slijed nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na parlamentarnim izborima.
Svi oni ljudi koji su partijski zapošljavani prethodnih 30 godina danas pokrivaju mjesta u upravi carina, u državnim bordovima, preduzećima i tako dalje. I pored činjenice da se promijenila vlast na političkom nivou u parlamentu i u vladi, oni i dalje praktično vlast Duška Markovića i njegove vlade predstavljaju u tim organima. Pa nije valjda bilo ko očekivao da će ti ljudi da ostanu na tim mjestima. Ko može da popuni ta mjesta? Valjda predstavnici nove vlasti. Ovdje se radi o top menadžmentu, znači o ljudima koji vode najvažnije resore u ovoj zemlji i koji su između ostalog odgovorni za funkcionisanje državne uprave i preduzeća u državnom vlasništvu. Normalno je da će vlada tu da postavlja ljude za koje zna da će da sprovode njenu politiku.
Funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Crno na bijelo, Zoran Mikić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su objavljeni navodi o podjeli čelnih pozicija državnih preduzeća, ustanova i agencija između članica tri koalicije medijski spin. Mikić kaže da su konsultacije koalicijonih partnera još uvijek u toku i da će ta politička grupacija insistirati na sprovođenju principa depolitizacije, ali ne vjeruje da će to biti lako sprovesti.
Što se tiče same podjele ovih mjesta po dubini, dosta informacija koje su se pojavile u medijima u prethodnom periodu nisu tačne. Što se tiče i građanskog pokretura i koalicije Crno bilo, mi ćemo insistirati da se sprovedi princip depolitizacije institucija. Naravno da posle 30 godina vlasti jedne partije neće biti lako da se to uradi, ali mi želimo da donosimo nove ideje, nove političke reforme i insistirat ćemo da se lako počne i sa depolitizacijom institucija.
Odgovarajući na pitanje da li je među strankama postignut dogovor o podjeli čelnih funkcija u državnim preduzećima, agencijama i ustanovama, Zoran Mikić kaže:
to su pitanja za druge dvije, ajde kažemo, pobjedničke koalicije. Što se nas tiče, mi smo insistirali na principu demonopolizacije, na principu ekspertizu u ovim pregovorima, u kojoj mjeri će ti principi biti ispoštovani, nezavisni, ponavljam, samo od koalicije Crno bilo, već od nekih drugih. A što se tiče svih ovih informacija koje se pojavljuju u medijima, mogu da kažem da je najveći dio njih nije tačan.
Slavena Radunovića i Zorana Mikića smo pitali da li se ovom podjelom partijskog kolača nastavlja praksa prethodne vladavine Demokratske partije socijalista, koja je također zajedno sa svojim koalicionim partnerima po dubini dijelila funkcije.
Ima li išta prirodnije od toga da tetke i strine funkcionera DPS-a budu uklonjene iz bordova Elektroprivrede, raznih budvanskih rivijera, morskog dobra i slično, i da predstavnici nove vlasti, koji treba da sprovode onu politiku koja je pobijedila na izborima, imaju garanciju da će u tim upravama, preduzećima ili agencijama funkcionisati stvari na način kako oni očekuju.
Da li to znači da će sada tetke i strine nove parlamentarne većine preuzeti vlast umjesto tetaka i strina prethodne vlasti?
Naravno da ne znači. Prvo treba da se svi podsjetimo činjenice da umjesto autoritarnog režima kakav je bio do sad i gdje su sve bili slijepi poslušnici, svi imate prilike da vidite da ovu vladu podržava 5 poslaničkih klubova i 10 stranaka i da uopšte nemamo apsolutno saglasje sa vladom i da imamo jednu, nazovimo je, pozitivnu konkurenciju u okviru vladajuće koalicije i svako kontroliše. To je više nego dovoljan garancije građanima Crne Gore da slični stvari neće biti. Drugo, pošto ste pomenuli konkurse, naravno da ostaju konkursi za sva ona mjesta za koja je to predviđeno zakonom. To se odnosi i na neka od ovih mjesta, ali potpuno je jasno da će biti ohrabreni kadrovi prvenstveno vladajuće koalicije da se prijavljuju na te konkurse.
Zoran Mikić.
Moramo biti svjesni činjenice da demontaža sistema koji je bio na vlasti u Crnoj Gori do 30. augusta neće se desiti preko noći. Nije logično očekivati da se u prvom koraku ispoštuju svi neki, ajde da kažemo, načela koja su stojala u programima svih koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Hrvatsku. Kako je najavljeno, sa prvim danom ove godine započela je komercijalna eksploatacija terminal za ukapljeni plin u Omišu na otoku Krku u sjevernom Jadranu. Prvi LNG tanker pod nazivom Trister Ruby sa 143 tisuće prostornih metara ukapljenog prirodnog plina iz Sjedinjenih Država pristao je 1. siječnja usputajući LNG terminal u Omišlju. Nakon uplinjavanja plin je proslijeđen kupcima. Što to znači za Hrvatsku i susjedne zemlje? Više detalja prenosi Enis Zević.
Hrvatska svega 30% potreba sa plinom zadovoljava iz domaće proizvodnje, a ostalo je ruski plin koji dolazi kopnenim putem. U ovom trenutku ukapljeni plin je zbog prijevoza i tehnologije ukapljivanja skuplji nego bilo koji plin koji se dostavlja cijevima, ali upravo otvoreni terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku itekako ima svoje opravdanje, kaže za naš program urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić.
To je u prvom redu sigurnost, odnosno diversifikacija energetskih pravaca i to je za Hrvatsku vrlo dobro.
Terminal u Omišlju ima godišnji kapacitet od 2,6 milijardi kubičnih metara plina, što je nešto manje od godišnje potrošnje Hrvatske. Hrvatska za sada otprilike toliko kupuje od Rusije. Osim Hrvatske, kamo će još ići plin iz Omišlja?
Za sada je zakupljen samo pravac prema Sloveniji, pravac prema Mađarskoj, s tim da Slovenija neznatno tržišta, ona koristi i LNG terminal iz Italije. Što se tiče Bosne, ona ima jednu cijev prema Srbiji i dovršava se sjeverna interkonekcija i u projektu je strateški projekt spajanja Hrvatske i Bosne na južnoj interkonekciji.
Ta interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine je i obaveza dviju zemalja, jer je BiH dio Europske energetske zajednice, a pravila te zajednice nalažu da sve države članice moraju biti povezane dvostrukom interkonekcijom u oba smjera, pojasnjuje Brodić. Hrvatska ima plinsku strukturu kroz cijelu Dalmaciju, koja je za sada gotovo neiskorištena, a za koju je predviđeno da su Crnoj Gori spojena Jadransko-Jonski plinovod koji tamo prelazi u Italiju, podsjeća Brodić.
To je zapravo azerbejdžanski plin i tu kad se Hrvatska spoji imamo još jedan dobavni pravac, tu će se vjerojatno spajati onda i bosansko-hercegovački dio, tako da Balkan je u ovom trenutku postao dosta zanimljiv što se tiče ovih plinskih priča.
U Srbiji je otvoren Balkanski tok kao dio rusko-turskog plinovoda Turski tok. U Bugarskoj Transadriati kao dio transanadolskog plinovoda TANAP, koji ide do Grčka i Albanije, potom opet dalje u Italiju. Dakle, ponuđača je sve više i to će se vjerojatno odraziti i na dostupnost i na cijenu plina na jugoistoku i jugu Europe. Uz ove geopolitičke igre, uz terminal na Omišlju vezan je otpor lokalne zajednice ranije izgradnji, a sada radu terminala koji je za njih protuzakonit i ekološki neprihvatljiv. Nismo presretni s time što se danas pokazalo da smo čitavo vrijeme u pravu. Ovaj projekt ne samo da je nezakonit, nego i ekološki i ekonomski neprihvatljiv, kaže za naš program socijaldemokratska načelnica općine Omišelj na Krku Mirela Ahmetović. Najnoviji problem je buka koja se stvara u radu terminala.
Stanovnici, posjetitelji Omišlja uložili su niz primjedbi, niz žalbi na nesnosnu buku, na vibracije koje odstupaju od onih koje su predviđene studijom utjecaja na okoliš. Općina Omišalj angažirala je neovisnog mjeritelja buke i mi ćemo po dobivanju rezultata mjerenja te buke obratiti se svim pravosudnim tijelima koja su nadležna da ovaj nezakonit i štetni projekt konačno zaustave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz sporta. Tokom protekla dva mjeseca članovi izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nisu uspjeli imenovati novog izbornika nogometne reprezentacije. Da bi bio izabran izbornik, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15 članova. Detaljnije u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio sta bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili možda treće rješenje, ako ima treće prijedlog, ima, ako nema, da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvjezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i da je isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što se tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš način, bio je tako da ne možemo da podržimo način ovoga.
Dešavanja u savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikao, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH Fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da se ove sadržaje možete i pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste za Vjeri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify, Google podcastima i iTunesu.